mano procesas, kas tik uzsaks par huligānskam darbībām, kas notika Rīgas Ķengraga tirgu attiecībā pret Hanova kungu, tika pieņems lēmums par to izbeigšanu, ja notikuma nav saskatams noziedzīgs nodarījums. Vienlaicīgi 21. Māja tika izdalīts materiāls par iespējamu administratīvu pārkāpumu konstatēšanu.
Un ja tālāk šo skatu administratīvā kārtībā, tad kādas ir tās apsūdzības?
Par huligānsko darbībām. Jo krimināla atbildība nav saskatama tur.
Bet arī lēmumā norādīts, ka pats apsūdzētais ir atzinis, ka tā agresīvā izpausme bijusi tādēļ, ka viņi nav apmierinājuši šo te divu cilvēku uzvedību. Tad tur tomēr nav nekāda homofobija saskatāma.
Krimināla procesa, jā, mēs neatradam tā, nekonstatējam. Hanova kungs var pārsūdzēt gan prokuratūru, gan iepazīt ar kriminālītas materiālam, tas ir viņa tiesības.
Bet šie pārdarītāji esot bijuši divi, tad es saprotu, ka otra persona vēl nav noskaidrota.
Nav noskaidrota, jā.